Tocmai s-a încheiat o săptămână care, din păcate, a stat așa oarecum sub semnul neplăcut al morții. Pentru că am primit mai multe vești de persoane care și-au încheiat alergarea pe pământul acesta și deja sunt înaintea tronului. Tatăl Danei, mama doamnei Aura, bunică a mai multor nepoți de la noi din biserică și ieri a mai venit o veste. Tot așa, dar sub semnul acesta, parcă nu se poate să nu apreciem mai mult ziua de astăzi, ziua pe care prin harul lui Dumnezeu o trăim. Este adevărat că nu-i cazul să le plângem de milă celor care au ajuns prin credință, au făcut pasul dincolo, pentru că sunt într-un loc cu mult mai bun decât ne putem imagina noi. Poate doar celor care au rămas după ei și simt golul acela în suflet. Dar în același timp, aș vrea să ne bucurăm de ziua de astăzi ca de o zi în care avem ocazia să-L cunoaștem puțin mai mult pe Dumnezeu. O zi în care ne putem bucura de frumusețea cuvântului Său și o zi în care ne putem bucura de frumusețea caracterului Său. Incredibil! Suntem în cea de-a doua parte a capitolului 2 a cărții Daniel. Nu am apucat să ies înaintea dumneavoastră până acum pe această carte și să vă spun că este cea mai frumoasă, nu doar cea mai frumoasă carte din Scriptură, dar și cu un titlu cu adevărat inspirat. Pentru că, într-adevăr, Dumnezeu este judecător. Într-adevăr, Dumnezeu este judecătorul meu, este judecătorul nostru, este judecătorul poporului Israel și judecătorul neamurilor. În momentul în care și-a revărsat mânia judecății peste Israel, care nu și-a dus la împlinire menirea de a fi preot în mijlocul neamurilor, și poporul Israel a fost dus treptat în robia babiloniană, începem să aflăm istoria acestei cărți și evenimentele care sunt cuprinse în această carte. Și ne minunăm de câțiva tineri, o mână de tineri, de neam ales din Israel, copii care și-au însușit înțelepciunea pe care o puteau însuși în Israel, sunt aduși în Babilon, la palatul lui Nebucadnețar, puși la școlile cele mai înalte să devină înregimentați în sistemul Babilonului. Dar copiii care decid cu puținul pe care îl aveau și cu multele întrebări pe care le aveau, decid să asculte ceea ce părinții lor i-au învățat cu privire la lege. Se pare că Daniel sau părinții lui au fost acolo în momentul trezirii când Iosia găsește cartea legii și erau cumva acolo la curtea împăratului, pentru că Daniel era de neam ales. Erau între cei care au trăit acea trezire incredibilă din Israel. Și cu acel puțin pe care au apucat să-l acumuleze, sunt aruncați într-un hău din care mai că nu le dădeai nicio șansă. Dar ei decid să nu se spurce, decid să păstreze învățătura legii, așa cum au primit-o, probabil este vorba de capitolul 11 din Levitic, și Dumnezeu îi înalță foarte, foarte sus. Înalță înaintea împăratului Nebucadnețar, care nu era un ageamiu, nu era un neavenit la conducere. Noi suntem învățați cu oameni nepotriviți în locul nepotrivit, oameni care ajung peste noapte la putere și nu sunt interesați decât să-și facă o avere cât mai mare. Nebucadnețar se pare că nu a jucat fotbal toată viața lui înainte de a ajunge împărat, ci a fost școlit pentru a deveni împărat. era general în armata tatălui său, a avut niște cuceriri și niște biruințe în luptă extraordinare și în mod natural devine împăratul unui imperiu. El este cel care îi testează pe Daniel și pe prietenii săi și pe prinșii de război al lui Iuda. Deci, ca să testezi pe cineva, înseamnă că tu de mult ai trecut prin învățătura aceea. Înseamnă că știai exact care e răspunsul pe care îl aștepți. Nebucadnețar îi testează și găsește de 10 ori mai înțelepți decât toți înțelepții Babilonului. Dar Nebucadnețar este și mai fascinant decât atât. Nebucadnețar are frământări cu privire la viitor. Și aici, nu întâmplător, Dumnezeu a îngăduit să stau mai mult pe capitolul acesta pentru a-l prezenta aici în față, pentru că m-am văzut teribil de tare în offside. Nu sunt preocupat decât de ce se întâmplă azi. Aș putea să spun că am ajuns la statutul acela că îmi trăiesc fiecare zi ca și cum ar fi ultima, dar nu este nici măcar lucrul acesta, ci în egoismul meu nu reușesc să fac pasul dincolo, să mă gândesc ce va fi după mine, cu familia mea, cu grupul de casă, cu biserica Neemia, cu familia mea lărgită, cu prietenii mei, cu oamenii pe care i-am cunoscut. Ce va fi în viitor? Nu tot la fel de nepăsător era Nebucadnețar și avea frământări serioase cu privire la ce se va întâmpla în viitor cu împărăția sa. Desigur, el nu subordona planului veșnic al lui Dumnezeu, frământarea aceasta, ci plin de egoism, probabil își dorea să rămână în istorie ca cel mai mare împărat al celei mai mari împărății, a celui mai mare imperiu. Și totuși, în mod absolut surprinzător, Dumnezeu onorează frământarea acestui netăiat împrejur. Noi eram învățați din Scriptură că Dumnezeu vorbește prin vise și eu, ca cel mai sceptic dintre dumneavoastră când vine vorba de vise, și nu mă feresc să spun asta, am avut și eu măcar un vis în urma căruia am trăit profund sentimentul că am ieșit din Sfânta Sfintelor. Dar în rest, eu sunt primul care pune sub semnul întrebării visele. Cu toate că văd clar în Scriptură că Dumnezeu vorbește în felul acesta. El i-a vorbit lui Iacov prin vis, i-a vorbit lui Iosif prin vise. De atâtea ori în Scriptură vedem că Dumnezeu face lucrul acesta, dar parcă până acum viza doar sămânța care se trăgea din Avram, care avea legătură cu poporul Israel. De data aceasta însă vedem o schimbare de paradigmă. Poporul său este dus în robie și este chemat la un alt fel de preoție în mijlocul popoarelor. Și în contextul acesta, Dumnezeu ne arată că îi vorbește printr-un vis marelui Nebucadnețar. Nu știu cum se face că Nebucadnețar uită visul, în schimb rămâne cu o angoasă puternică. El știe că ce a visat era de mare importanță și vrea să afle interpretarea visului. Poate mai mult decât visul, vrea să știe însemnătatea lui, dar pentru asta, atotputernicul, pe atunci Nebucadnețar, cheamă slujitorii. Îi cheamă pe vrăjitori, cititori în stele, descântători, haldei, ca să-i spună visurile. Și vedem ce armată era prinsă în bugetul împăratului, oameni care se ocupau doar cu partea aceasta spirituală. Unii îi ghiceau viitorul în stele, alții erau vrăjitori, probabil puteau să arunce un blestem sau o vrajă asupra vrăjmașilor, dar dacă cumva și vrăjmașii făceau la fel, chema echipa descântătorilor ca să le libereze de blestem și așa mai departe. Pe toți îi cheamă și le cere, eu vreau să-mi spuneți visul. Interesant că acești slujitori al lui Nebucadnețar nu sunt nici ei niște oameni care tratează cu ușurătate slujba pe care o au, ci sunt foarte serioși în slujba lor. Dovada este că își recunosc limita în punctul acesta. Nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. De aceea niciodată, niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau haldeu. Ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. Cât adevăr în rostirea aceasta! Cât adevăr! Totuși, Nebucadnețar nu se mulțumește și o dovadă a faptului că, așa cum spuneam mai devreme, era plin de mândrie, plin de puterea pământească și făcea uz de puterea aceasta, dă o poruncă până când nu aflu visul și interpretarea, toți înțelepții de la curtea mea să fie omorâți. Este o nebunie să faci așa ceva. Omor toți înțelepții și ce pui în locul lor? Cu ce îi înlocuiești? Totuși nu s-a sfiit să dea o poruncă atât de lipsită de discernământ. Arioc este disperat când pune în aplicare porunca aceasta. Și dovada este, vom vedea mai încolo, repeziciunea cu care îl duce pe Daniel înaintea împăratului pentru a-i da răspunsul. Și ce reacție minunată are Daniel! Probabil își amintește că Iosif cândva a primit un dar al interpretărilor și face apel la aceeași putere. Peste sute de ani, el face apel la aceeași putere, își cheamă prietenii, se roagă împreună și în aceeași noapte, îi primesc răspunsul la cererea lor. Și vorbeam și dimineața aici în față cu câțiva dintre frați că ce interesant este cum răspunde Dumnezeu la rugăciuni. Vom vedea mai târziu în capitolele 9-10, când Daniel se roagă și postește, că trec 21 de zile până când Daniel primește răspunsul de la Dumnezeu. Ce-ar fi fost dacă și în situația de aici, din capitolul 2, ar fi primit răspunsul peste 21 de zile? În primul rând, nu mai avea cine primi răspunsul. Pentru că tensiunea era așa de mare, probabil Daniel a zis împăratului: împărate, dă-mi răgaz puțin, nu mai omoră pe nimeni. Și împăratul îi spune: ai răgaz până mâine să-mi dai răspunsul. De mâine dimineață începe din nou măcelul. Și din nou ce reacție are Daniel după ce primește răspunsul? Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. Pe tine, Dumnezeul părinților mei. Și probabil și viața lui Daniel, contextul din viața lui Daniel, începe să capete un sens. De ce este el? De ce a fost luat în robie? Pentru că așa a decis împăratul împăraților, Domnul domnilor. Pentru că el este cel care i-a dat puterea lui Nebucadnețar, el este cel care a dat pe Israel în robie, el este cel care îl trimite pe Daniel în robie și scopul este acela de a fi preot înaintea neamurilor. Daniel se duce la Arioc cu mare bucurie și îi spune că sunt gata să-i dau împăratului răspunsul. De grabă Arioc îl duce pe Daniel la împărat și spune: am găsit între prinșii de război al lui Iuda un bărbat, un om care îți va da răspunsul. Ce interesantă introducere face Arioc. Cu o zi înainte Daniel fusese la împărat, știa exact despre cine e vorba. Dar Probabil că nu e întâmplător că ne se spune că între prinși de războia lui Iuda, pentru că sistemul nu a reușit să-l înghită pe Daniel. Școlile, limba nouă pe care a învățat-o acolo, toată filozofia de viață nouă în care a fost aruncat și pe care a trebuit să o învețe și să o știe de 10 ori mai bine decât toți înțelepții Babilonului, nu au reușit să-l asimileze pe Daniel și nici pe prietenii lui. El a rămas un reprezentant al lui Dumnezeu între neamuri. Nedumerit, împăratul îl întreabă: ești tu în stare? Poți tu să-mi dai răspunsul? Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis: ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care nu face și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedenile pe care le-ai avut în patul tău. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri. Și cel ce descoperă tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei și să afli ce-ți dorește inima să știi. Ce caracter deosebit la Daniel! Era un moment prielnic când putea să dea din coate, să se ridice deasupra tuturor, să fi spus împăratului: toți înțelepții tăi, cititorii în stele, ghicitorii, descântătorii, haldeii, n-aveau nici cea mai mică bănuială, nici măcar un mic indiciu despre ce ai visat tu. Dar eu, pot să-ți descopăr taina aceasta. Daniel rămâne atât de smerit. Nimeni nu putea de pe pământ. Dar este în ceruri un Dumnezeu. Iar dacă mi-a descoperit mie, spuneam, nu-i pentru că sunt mai înțelept decât niciun alt muritor de pe pământ, ci pentru că tu, împărate, aveai nevoie de răspunsul acesta. Tu, împărate. Cartea Daniel este o carte care ne vorbește poate mai mult decât oricare alta despre împărați și împărății. Nu am numărat, dar cred că e cuvântul care se repetă de cele mai multe ori în cartea Daniel. Împărat, împărăție. Dacă luăm două versete. Acum îi voi spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. Și plină cartea de împărat, împărăție, împărății. Și despre asta era și visul lui Nebucadnețar. Nebucadnețar visează un chip foarte, foarte mare. Un cap de aur, pieptul și brațele de argint, mijlocul de aramă, picioarele de fier și partea de jos a picioarelor, de fier amestecat cu lut. Și nu în ultimul rând, o piatră care fără ajutorul unei mâini omenești se desprinde, zdrobește picioarele acelui chip înfiorător și tot chipul se face ca o pleavă și este luată de vânt. Apoi, pentru că nu cred că era ușoară tâlcuirea acestui vis, dacă nu am fi avut-o scrisă aici de Daniel, nu cred că prea ușor am fi înțeles despre ce este vorba. Daniel îi dă și tâlcuirea împăratului. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini oriunde locuiesc ei pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta, apoi o a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăție tare ca fierul, după cum fierul sfărâmă și rupe totul și ea va sfărâma și va rupe totul. Ca fierul care face totul bucăți. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor, parte de lut și parte de lut de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită, dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, amestecat cu lutul. Și trec mai departe, dar în vremea acestor împărați, Dumnezeu cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeu cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Și Nebucadnețar, un personaj fascinant, are o reacție pe măsură. În Proverbe, capitolul 21, aflăm că inima împăratului este ca un râu de apă în mâna lui Dumnezeu și îl mișcă încotro vrea. Noi ne aflăm în secțiunea din Cartea Daniel, în primele patru capitole, în care personajul principal, știți cine este? Este Nebucadnețar. Și foarte interesant cum în primul capitol, mai în toate capitolele apar slujitori, haldei, ghicitori în stele și așa mai departe. Dar din personajele principale vedem în capitolul 1 pe Daniel, prietenii săi, pe Nebucadnețar. În capitolul 2, Nebucadnețar, Daniel, prietenii săi. În capitolul 3, prietenii lui Daniel și Nebucadnețar, fără Daniel. Și în capitolul 4, doar Nebucadnețar și Daniel. Prietenii lui nu mai apar. Este un demers pe care Duhul lui Dumnezeu îl face timp de patru capitole pentru a ne arăta care a fost scopul sau neapărat care a fost scopul, dar cum Dumnezeu poate să întoarcă un lucru rău care a fost pedepsirea poporului Israel și ducerea lui în robie pentru ca numele lui să fie în continuare înălțat. Ai fi crezut că este un moment de criză maximă. Dacă Israel ca națiune nu va mai fi, ce vor face neamurile? Cum vor afla de Dumnezeu? Dar Dumnezeu își înalță și în aceste condiții numele, poate cu mult mai mult decât o făcuse înainte. Nebucadnețar, cel pe care Daniel îl numește, tu ești împăratul împăraților. După ce vede cât de spectaculos a lucrat Iahve cu vasul acesta, cu Daniel, spune, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților, arătându-i că îi întoarce complimentul pe care Daniel l-a făcut. Dar declarația aceasta este doar un pas înspre ceea ce avea să devină Nebucadnețar. Pentru că rămâne în continuare la nivelul acesta, cu adevărat Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor. Este încă o treaptă pe care în viața lui spirituală Nebucadnețar o urcă până la apogeul capitolului 4, când spune, acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate. De la Dumnezeul vostru la Dumnezeul meu. Ăsta e drumul pe care umbla Nebucadnețar. Dar drumul acesta și dați-mi voie să mă înclin înaintea lui Dumnezeu și înaintea cuvântului. Nebucadnețar este autorul unui capitol din Scriptură. Capitolul 4 este scris de Nebucadnețar. Este ca și cum Daniel când își strângea foile să pună cartea cap la cap, dă peste scrisoarea lui Nebucadnețar și spune, nu, locul ei este aici. Și devine capitolul 4 a acestei cărți. Dar pentru ca drumul acesta să fi fost posibil, era nevoie de un vas sau de câteva vase în care Dumnezeu să se toarne înaintea împăratului. Și aceste vase care au preoțit înaintea lui Nebucadnețar au fost Daniel, prietenii săi, Ieremia, despre care știa Nebucadnețar și a fost gata să-i ofere imunitate pe viață în împărăția sa, și poate atâția alți credincioși care și-au acceptat destinul de a fi robi în Babilon și și-au împlinit menirea lor atunci și acolo. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu pentru oameni ca Daniel și prietenii săi. Amin.